Kristnitakan. Landnám Íslands var í kringum árið 870. Í upphafi var heiðin siður á Íslandi. Það þýðir að fólk trúði á forn norræn goð. En árið 1000 var ákveðið að Íslendingar tækju kristna trú. Maður sem hét Þorgeir ljósvetningagoði átti að ákveða trú Íslendinga. Þorgeir lá inn í tjaldi, undir feldi, heila nótt og heilan dag og hugsaði málið. Eftir það gekk hann að lögbergi og sagði að Íslendingar ættu að taka kristna trú. Heiðnir menn máttu áfram stunda sína trú ef það var gert í leyni. Eftir að kristin trú kom til landsins komu fleiri menningarstraumar til Íslands og kennsla í lestri og skrift byrjaði.